True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. 'N Oorspronklike jackpot potgooi gebaseer op Nicole Engelbrecht se gewilde True Crime South Africa reeks. Die opinies in die potgooi reflekteer nie noodwendig die van Jack Rand FM nie.
Die reeksmoorde van Moses Setole.
We didn't know who we were looking for. It was, it could be anybody.
Every day that he's out and walking around the streets of South Africa, it can be another female that fall victim to him. And it became an obsession to me to apprehend him as quick as possible, to stop him from killing another innocent person.
Die man wat bekend is as die ABC-moordenaar het ook 'n paar ander name, insluitende die Suid-Afrikaanse verwurger en die Gauteng verwurger. Maar oor die algemeen is hy meer bekend op sy eie naam. 'N Naam wat al jare vir Suid-Afrikaners kouerlings gee. Moses Setole. Tydens navorsing vir hierdie saak is 'n aantal hulpbronne gebruik, insluitende dokumentêre programme op YouTube en veral die een van ons eie Suid-Afrikaanse YouTubers, Mfundo Ndala. Mickey Pistorius se boek Strangers on the Street is ook gebruik. Die storie is altyd vertel dat die naam ABC-moordenaar ontstaan het omdat Setole se reeksmoorde in Attridgeville begin het, toe in Boksburg voortgesit is en uiteindelik tot in Cleveland ten einde gekom het. Wel, dis nie waar nie. Dit het 'n ruk gevat om deur al die navorsing te gaan, al die slagoffers se name uit te ken en vas te stel waar en wanneer hulle laaste gesien is, die datums waarop liggame gevind is en die gebiede waar hulle vermoor is. Toe die tydlyn mooi uiteengesit is, het die skrywer agtergekom dat Setole in al daai areas moord gepleeg het, maar daar was geen spesifieke geografiese volgorde nie. Hy het eindelik meer mense in Cleveland vermoor, toe in Boksburg en laastens in Attridgeville. Maar dit sal nou nie so goed klink as ons hom die CBA-moordenaar noem nie, sal dit. Dit is nie 'n belangrike punt nie, maar dit is tog 'n les in kritiese denkwyse vir diegene wat inhoud skep en die wat dit inneem. Net omdat jy iets oor en oor vertel is, beteken nie dat dit noodwendig waar is nie. Nou is dit tyd vir ons om die reeksmoordenaar te ontmoet. Hierdie is True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. Ek is Gerda de Souza en hier volg die storie oor Moses Setole. Op die 17 November 1964 in Johannesburg, Suid-Afrika, het Simon Setole en Sophie Mnisis hulle vierde uit 6 kinders die wêreld ingebring en hom Moses genoem. Die familie was arm, maar het daarom oorleef. Toe Moses 10 jaar oud was, het tragedie toegeslaan. Sy pa het baie skielik gesterf. Sophie is gelos om 6 kinders alleen groot te maak en met geen inkomste nie het die gesin baie vinnig hulle huis verloor. Wat gevolg het is sekerlik die desperate keuse van 'n ma wat so oorweldig voel nadat sy haar man verloor het en deur die uiterste finansiële situasies waarin sy haarself bevind het. Sophie het haar 6 kinders na 'n nabygeleë polisiestasie gevat en hulle daar gelos. Moses het later beweer dat sy male met geweld gedreig het as hulle ooit die owerhede sy vertel dat sy hulle ma is. Die jongste Setole kinders is oorgegee aan 'n kinderhuis in Benoni, waar hulle 'n paar maande spandeer het voordat die kinderhuis te vol geraak het. Die seuns, insluitende Moses, is op 'n trein gesit en na 'n ander kinderhuis in Dingaanstad in KwaZulu-Natal gestuur. Moses het 3 jaar in die kinderhuis spandeer en later beweer dat hy binne hierdie mure die ergste mishandeling van sy lewe verduur het. Hy het beweer dat hy emosioneel, fisies en seksueel mishandel was, totdat hy besluit het om weg te hardloop en sy ma te gaan soek. Moses was op daai stadium 13 jaar oud en hy het alleen meer as 600 kilometer gereis terug Johannesburg toe sonder enige hulp. Daar word beweer dat toe Moses sy ma kry, het sy hom weggejaag en hom so vir die tweede keer in sy lewe verwerp. Nou, ons weet watter mens Moses sal word as 'n volwassene en ons weet ook dat daar niks is wat sy toekomende aksies kan verskoon nie. Maar as mens hierdie situasie in absolute isolasie in ag neem, vorm dit 'n hartverskeurende prentjie. Hierdie jong seentjie, sonder 'n pa en verlaat deur sy ma, ontsnap en reis honderde kilometer om sy ma te gaan kry. En wanneer hy haar vind, slaan sy die deur weer eens in sy gesig toe. Gelukkig het een van Moses se ouer broers 'n werk en 'n huis van sy eie gehad in Vosloorus aan die Oosrand. Moses het by sy broer ingetrek en vir 'n klein rukkie die stabiliteit van 'n dak oor sy kop sonder mishandeling geniet. Dit sou wel nie lank hou nie, omdat Moses se broer sy werk verloor het. En nie te lank daarna nie, besluit het om Wenda toe te trek, omdat hy geweet het hy sou ook uit sy eie huis geskop moes word. Moses het na bewering beloof om ook uit te trek. Maar voor hy het, het hy die huis onwettig aan iemand anders verkoop en met die geld verdwyn. Vir 'n paar jaar het Moses reg oor die land getrek en los werkies op plase en in myne gedoen, voor hy uiteindelik terug is Oosrand toe. Moses was seksueel voorbarig van 'n jong ouderdom af. Hierdie is egter nie buitengewoon vir mense wat op 'n jong ouderdom seksueel mishandel is nie, omdat hulle sukkel om hulle ongesonde seksuele ervarings in lyn te bring met 'n normale verhouding. Op die ouderdom van 23 het Moses hierdie gedrag egter tot 'n heel nuwe vlak opgestoot en gedrag getoon wat nie blameer kan word op die manier waarop hy groot geword het nie. Op 14 September 1987 was die 38-jarige Patricia Komalo in Boksburg saam met haar suster. Hulle was beide op soek na werk, toe hulle genader is deur 'n man met die naam Martin. Hy was bekoorlik en aantreklik en hy het vir Patricia vertel dat hy twee ander dames gehelp het om werk te soek en vir hulle uitstekende posisies by 'n maatskappy gekry het. Maar die twee vroue het nooit opgedaag nie. Hy het Patricia gevra of sy nie dalk een van die posisies wil vat nie. Patricia kon nie haar geluk glo nie en het gretig ingestem en saam met die man treinstasie toe gegaan waar hulle op die trein geklim het na die Geldenhuisstasie naby Germiston. Martin het vir Patricia gesê daar was 'n kort pad deur die veld tot by die maatskappy se grond en dat sy hom moet volg. Toe hulle ver van die afgesonderde veld instap, vertel Patricia hoe Martin skielik verander het. Hy het na haar omgedraai en geëis dat sy haar trouring en haar oorbelle vir hom gee. Toe trek hy haar klere uit en bind haar hande met haar bra vas agter haar rug en verkrag haar meer as een keer. Voor hy weggestap het, het hy haar rok oor haar kop gegooi. Patricia Komalo het nie haar verkrachting aangemeld nie. 9 jaar later sou sy egter haar verkrachter weer sien, maar die keer het sy hom geken onder 'n ander naam. Haar aanvaller se naam was nie Martin nie. Sy naam was Moses Sotole. En Patricia was sy eerste slagoffer. Nadat Moses sy eerste verkrachting gepleeg het, het hy dit reg gekry om homself vir 'n jaar terug te hou, voor hy op die 28ste September 1988, amper presies 'n jaar na sy aanval op Patricia, 'n ander vrou genader het met 'n werksaanbod. Die man het oorspronklik na homself verwys as Moses, maar het homself later Samson begin noem. Hy het die vrou vertel dat hy 'n uitstekende werksgeleentheid vir haar gehad het. Sy het egter klaar 'n behoorlike werk gehad en besluit toe om 'n goeie daad te doen en verwys Moses of Samson na 'n vriendin wat sy geweet het ook werk soek, Dorcas Kobane. Dorcas was 26 jaar oud en van Vosloorus af. Sy was opgewonde om die man te ontmoet wat deur haar vriendin verwys is en sy daarna uitgesien om haarself te kan ondersteun met haar nuwe werk. Moses en Dorcas het die trein na Cleveland toe gevat, presies soos hy gedoen het met Patricia Komalo 1 jaar van tevore. Hy het Dorcas die veld ingelei en toe skielik na toe omgedraai. Die keer het hy 'n mes gehad. Hy het gedreig om Dorcas in stukkies op te sny as sy nie doen wat hy sê nie. Hy het haar grond toe gestamp en haar verkrag. Na die tyd het Moses langs Dorcas gaan sit en met haar probeer praat. Hy het haar vertel dat hy 'n meisie in Vosloorus gehad het met die naam Sibongile en dat sy juwele van hom afgesteel het. Hy wou hê dat Dorcas na Sibongile se huis toe moes gaan om die items vir hom te gaan haal. Hy het toe gevra of hulle weer kan seks hê. Sy het geweier en hy het haar weer verkrag. Hy het haar toe begin aanrand en probeer om haar te verwurg. 'n Man wat deur die veld geloop het, het op die toneel afgekom en Moses het sy houvas op Dorcas se nek laat gaan en gevlug. Dorcas was vreesbevange, omdat die man met die mes haar gedreig het en sy het ook nie haar verkrachting by die polisie gaan aanmeld nie. Interessant genoeg was Moses se storie van 'n meisie genaamd Sibongile in Vosloorus waar. Hy was op daardie stadium in 'n verhouding met 'n 17-jarige meisie met die naam Maar Sibongile het hom geken as Martin. Die jong meisie sou haar eie stories kon vertel oor Moses Sithole wanneer die tyd reg is. Maar vir nou was dit haar 15-jarige suster wat in onmiddellike gevaar was. Sibongile het haar nuwe kerel aan haar familie voorgestel en het almal baie gemaklik gevoel in sy geselskap. So, toe hy een middag by die familie se huis aankom onder die voorwendsels om die jonger suster Lindiwe te vat om vir haar ouer sussie te gaan kuier, het sy sonder om te twyfel saam met hom gegaan. Dit was Oktober 1988, net 'n maand na sy laaste aanval. Hulle het 'n taxi-stasie toe gevat en op 'n trein geklim Geldenhuys-stasie toe. In dieselfde stuk afgeleë veld as wat hy vir Patricia Kamale verkrag het, het Moses op die jong Lindiwe gefokus. Met 'n bottel petrol in sy hand het haar gedreig dat hy haar aan die brand gaan steek. Hy toe vir Lindiwe geklap en haar verkrag. Na die verkrachting het haar verwurg totdat sy bewusteloos was. Toe sy haar bewussyn herwin, het hy haar gedreig dat hy haar sal doodmaak as sy enige iemand van die verkrachting vertel. Hy het haar huis toe gevat in Vosloorus. Lindiwe het uit vrees uit vir 9 jaar niks gesê nie. Teen die tyd het Moses 3 vrouens verkrag en met elke aanval was die geweld erger. 4 maande na sy aanval op Lindiwe het Moses Sithole 'n ander vrou gekies. Nadat hy 3 oortredings gepleeg het en geen teken van polisie op sy spoor opgemerk het nie, kan mens net aanneem dat Moses besig was om arrogant te raak. Soos met meeste seksuele oortreders, het hy waarskynlik nou ook 'n opgeblaaste siening gehad van die krag wat hy oor sy slagoffers gehad het, omdat niemand van hulle hom nog aangemeld het nie. En toe kies hy vir Boyiswa Swakimisa, die vrou wat tot Moses se ondergang gelei het. In Februarie 1989 was Boyiswa op pad Germiston toe en het sy 'n man ontmoet wat homself Lloyd Thomas genoem het. Die man het haar vertel, hy kon haar help met werk in Cleveland. Sy het saam met hom gegaan. In die middel van die veld het Lloyd Thomas, wat natuurlik Moses Sithole was, 'n panga uitgehaal en die vrou beveel om haar klere uit te trek. Boyiswa het later vertel dat Moses na die eerste instruksie aan haar die panga een kant toe gegooi het en vir haar gesê het dat as sy nie seks met hom wil hê nie, sy moet weghardloop, maar dat as hy haar vang, hy haar sou doodmaak. Boyiswa het uit vrees uit gevries gestaan. Hy het haar geklap en vertel om uit te trek. Toe sy nie beweeg nie, het hy haar weer geklap en self haar klere uitgetrek. Hy het haar hande agter haar rug vasgebind met haar onderklere. Volgens Boyiswa kon hy nie 'n ereksie kry nie. Toe dwing Moses haar om sy nek te soen en met sy ore te vroetel. Hy het haar toe verkrag. Nadat hy haar verkrag het, het Moses haar vertel dat hy vroumense haat, omdat hy 'n dogter met 'n vrou gehad het wat die kind vergiftig en vermoor het. Daar is nêrens enige bewyse van hierdie storie nie, maar dit is interessant dat Moses reeds sy gedrag probeer regverdig het teenoor hierdie vrou, omdat sy die nuwe simbool van haat in sy toekomende misdade sou word. Moses het toe Boyiswa se jas oor haar kop vasgemaak en haar gedreig dat hy haar sou doodmaak as hy die verkrachting aanmeld en so het hy haar daar gelos. Boyiswa het egter die verkrachting gaan rapporteer. Sy was die eerste van Moses se slagoffers wat braaf genoeg was om haar saak na die polisiestasie toe te vat. Ongelukkig het niks hiervan gekom nie. Dalk omdat Moses die skuilnaam van Lloyd Thomas gebruik het. 3 maande na die aanval het Boyiswa vir Moses op die straat buite haar werksplek in Cleveland gesien. Sy het die polisie gebel, wat betyds daar aangekom het om die man te arresteer. In 'n skokkende vertoning van gevoelloosheid en totale minagting van 'n slagoffer, het die polisie Boyiswa gedwing om saam met Moses agter in die polisie vangwatery polisiestasie toe. Moses het volle voordeel getrek uit die geleentheid om in 'n klein spasie met sy slagoffer vasgevang te wees en het blykbaar vir haar gesê, ek moes jou doodmaak toe ek die kans gehad het, teef. Hierdie uitsonderlike sterk vrou het so 'n verdere slagoffer van haar verkragter geword as gevolg van die polisie se hantering van die saak. Sy het egter steeds voortgegaan om teen Moses Sithole te getuig en te danke daaraan is hy tot 10 jaar gevonnis vir verkrachting. Dit was echter nie die laaste keer wat Bojiswa haar aanvaller sou sien nie. Moses Atole het altyd die verkrachting van Bojiswa ontken en sy 10 jaar vonnis begin uitdien terwyl hy steeds sy onskuld gepleit het. Sy medegevangenes was echter nie so oortuig van sy onskuld nie. En in die tronk se eie ranglys is verkragters baie laag, heel onder, saam met iemand wat skuldig bevind is aan enige oortreding teenoor 'n kind. Moses Atole is gruwelik sodomiseer terwyl hy in die tronk is en dit het net gehelp om sy haat teenoor Bojiswa en alles wat sy sou beteken te vererger. Ten spyte van sy sterk gevoelens het Moses ook die vrou ontmoet wat sy gemeenereg vrou sou word. Hy het Martha ontmoet terwyl sy vir haar broer gekuier het wat in dieselfde tronk as Moses 'n vonnis uitgedien het en dit was nie lank nie voordat Martha by Moses ook begin kuier het. Martha se familie was volgens beweringe baie ontevrede daarmee dat sy 'n verhouding met 'n gevangenis begin het en nog te meer omdat hy skuldig bevind is aan verkrachting. Maar dis heel moontlik dat die aantreklik en hoogs manipulerende Moses haar ooreed het dat hy onskuldig was. Moses Atole is in 1993 vrygelaat nadat hy 7 jaar van sy vonnis uitgedien het. Hy het by Martha en haar familie ingetrek en saam met sy swaar begin werk as 'n werktuigkundige. Hulle het motors herstel in hulle voorplaas. Dit wil voorkom asof Moses na 'n paar maande moeg geraak het hiervoor en hy het vir Martha gesê dat hy 'n ander werk gaan soek. Martha en haar familie het vertel hoe Moses elke oggend 'n formele broek en knoopies hemp aangetrek en die dag se koerant onder sy arm opgerol het en dan is hy uit op soek na werk. Vroeg 94 het Martha aangekondig dat sy swanger was met Moses se kind. Dit was dieselfde tyd as wat Moses begin werk soek het. Dit wil heeltemal normaal voorkom as die regte besluit, omdat hy 'n kind op pad gehad het vir wie hy moes sorg. Die waarheid was egter baie meer duister. En mens kan nie help as om te wonder of Martha se swangerskap wel die vonk was wat als daarna sou afskop nie. Op die 14de Julie 1994 het die 19-jarige Maria Monama haar huis in Mamelodi verlaat om te gaan werk soek in Versagie straat in Pretoria. Enige interaksie met die man wat haar sou vermoor is tot vandag toe nog onbekend. Maar 2 dae later is haar lijk in 'n veld in Cleveland gekry, amper 60 kilometer van haar bedoelde bestemming in Pretoria. Sy is verkrag en verwurg. Haar moordenaar het 'n boodskap op haar bene gelos. Op haar bobene was daar geskryf, sy is 'n teef. Ons sal hier bly totdat julle verstaan. En, asseblief, ek beklei nie met julle nie. Alhoewel Maria se lijk vinnig gekry is, sou haar ouers ongelukkig eers 4 maande later uitvind dat sy vermoor is, toe foto's van die moordtoneel in die koerante verskyn het. Maria se moord was deel van die aanklagtes teen Moses Atole, maar sy is ook een van die slagoffers wie se moord oorspronklik aan 'n ander reeksmoordenaar toegeskryf is. En ja, jy het reg gehoor, ek het gesê 'n ander reeksmoordenaar. Hou in gedagte dat die einde van apartheid in Suid-Afrika die skielike vrylike beweging van 'n groot aantal mense meegebring het, wat nie voorheen toegelaat was om dit te doen nie. Meeste van hierdie mense was eerlik en hardwerkende individue. Maar party het duistere bedoelings gehad en vir 'n paar was daar skielik 'n groot aantal slagoffers beskikbaar. Slagoffers wie se families nie noodwendig kontak met hulle gehad het of geweet het presies waar hulle was nie. 1994 het die jaar geword waar tydens mans met moordneigings die hel kon loslaat op 'n bewegende bevolking. En hulle het. Rondom hierdie tyd het Moses 'n verhouding met 'n ander vrou in Pretoria aangeknoop. Hierdie verhouding was kort, maar Amanda Tete het hom aan haar familie voorgestel as haar kerel. Op 2 Augustus 1994 het Amanda sowat 9 uur die oggend die huis verlaat. Sy het haar ouers vertel dat sy 'n rekening gaan betaal en dan sou sy na die skool toe gaan waar sy klas gegee het. Toe Amanda nie daardie aand terugkom nie, het haar ouers bekommerd begin raak. 'n Week na haar verdwyning het hulle haar by die John Foster polisiestasie as vermis aangemeld. 'N Beampte daar het vir hulle vertel dat die polisiestasie nie die nodige skryfbehoeftes gehad het om die vermiste persoon verslag af te neem nie en dat hulle eerder na die Kreeusdorp polisiestasie toe sou moes gaan, wat hulle toe gedoen het en waar hulle haar uiteindelik as vermis kon aangee. Toe nog 'n week verbygaan en hulle steeds niks hoor nie, is haar ouers terug polisiestasie toe. Dit was hierdie swak administrasie en gebrek aan moeite in die saak wat sou lei tot verdere tragedie. Haar ouers het nie geweet dat die 26-jarige Amanda reeds gekry is nie. 4 dae nadat sy as vermis aangemeld is, is haar lijk op 'n mynhoop in Cleveland opgemerk. Sy is verkrag en verwurg met 'n stuk van haar eie klere. Haar sykouse en onderklere is in haar mond gestop en haar trui is oor haar kop vasgebind. Haar lijk het vir 2 maande in die lijkshuis gelê, voordat sy uiteindelik in 'n ongemerkte graf begrawe is. Dit het gebeur terwyl haar ouers besig was om die saak te probeer opvolg. Amanda se pa en sy dogter uiteindelik op die 17de Oktober 1994 uitgeken, toe hy 'n foto in die koerant gesien het, dieselfde as Maria se familie. Na al die foute wat gemaak is, is haar naam uiteindelik aan haar teruggegee en haar lijk opgegrawe sodat haar familie haar 'n behoorlike begrafnis kon gee, volgens haar eie kultuur. Moses Sotole het Amanda se begrafnis bygewoon. Amanda se saak, soos Maria voor haar, sou vir baie jare toegevou bly in raaisels. Dit het later voor in dag gekom dat geld op verskeie kere tussen die 2de en die 4de Augustus vanuit haar kredietkaart onttrek is. Die OTM beeldmateriaal wat gekry is en die identiteit van die man wat haar kaart gebruik het, het ook later 'n baie omstrede kwessie geword. Net 'n week na Amanda Tete verdwyn het, het die 33-jarige Joyce Mashibela haar huis in Yeovil verlaat om by haar suster te gaan kuier. Sy het nooit weer teruggekom huis toe nie. Op die 14de Augustus het 'n man wat homself Moses Sima genoem het, Joyce se werkgewer gebel. Sy was op daardie stadium al 'n week vermis. Hy het haar baas vertel dat hy haar identiteitsdokument en haar dokumentasie in 'n veld opgetel het. Hy het gereeld om haar familie te ontmoet en die dokument aan hulle te oorhandig. Toe hulle hom vra presies waar hy dit gekry het, het hy gesê dat hy nie meer kan onthou nie. Joyce se lijk is op die 19de Augustus in die Lotus tuine gebied in Pretoria gekry. Sy is aangerand, verkrag en met haar eie sykouse verwurg. 'N ander item van klere is rondom haar gesig gevou. Sy was uitgeken deur middel van haar vingerafdrukke. Dit is nooit vasgestel of Joyce se familie vir Moses Sotole kon uitken as die man wat die dokumentasie aan hulle oorhandig het nie. Maar mens kan nie wonder oor die toeval dat die man homself ook Moses genoem het nie. Ons sal later terugkeer na Joyce se moord. 24-jarige Amanda Makale het in Soshanguve gewoon en by 'n college in Pretoria studeer om 'n modeontwerper te word. Tussen die 5de en die 7de September 1994 was Amanda op Kerkplein naby haar college. Daar is sy deur 'n Zulu-sprekende man genader wat haar werk aangebied het om selfone te verkoop. 'N paar ooggetuies het gehoor hoe daar gereël is om die man die volgende dag te ontmoet. Amanda Makale is nooit weer lewend gesien nie. 'N ooggetuie het gesê dat die man tussen 25 en 30 jaar oud was en die polisie gehelp om 'n samestelling te maak van sy gesig, sy liggaamsbou, sy kleredrag en verdere verwysings. Amanda se lijk is op 18 September gekry op die M2 hoofweg in Cleveland. Sy is aangerand, verkrag en verwurg met haar eie bra. Die patroon met die slagoffers is bevestig. Dit het amper 3 maande gevat vir Amanda Makale om uitgeken te word en hierdie het nog 'n saak geword. Op hierdie stadium kan die datums waarop die slagoffers vermis geraak en hulle lyke gevind is nogal oorweldigend raak en moeilik om in volgorde te hou in jou eie gedagtes. Op hierdie stadium kan die datums waarop die slagoffers vermis geraak en hulle lyke gevind is nogal oorweldigend raak en moeilik om in orde te hou in jou eie gedagtes. As jy dit moeilik vind om te volg, kan jy die tydlyn oopmaak wat in die PDF of JPEG formaat gevind kan word saam met hierdie potgooi. Op dieselfde dag as wat Amanda se lijk gevind is, is nog 'n lijk so wat 20 km weg agter die Angelo Hotel in Boksburg gekry. Rose Mokgotsi was van Mabopane af en sy het op die 15de September verdwyn nadat sy haar familie vertel het dat sy 'n man sou ontmoet wat vir haar 'n werksgeleentheid het. Sy is verkrag en verwurg met haar eie onderklere. Rose was die laaste slagoffer wat in 1994 gevind is, voor die saak vreemd gedraai het. In September 1994 is die Brixton Moord en Roof Eenheid gestig, 'n taakmag om die moorde wat in Cleveland plaasgevind het te ondersoek, as ook die twee slagoffers van Pretoria af. Die saak is by die bynaam gegee die Cleveland Reeks Moordenaar. Die slagoffers wat so ver genoem is, is hierby ingesluit as ook ander vroue wat vermoor aangetref is. In totaal is 14 moorde ondersoek. 'N Profiel van die moordenaar is saamgestel en aan die publiek bekend gemaak. 'N Wenk is ingebel wat gelei het tot die uitkenning van 'n man genaamd David Selepe as 'n persoon van belang. Selepe was 'n plaaslike besigheidsman. Dit het later aan die lig gekom dat sy besigheid in baie diep finansiële moeilikheid was en dat hy teen die tyd van sy arrestasie Mosambiek toe gevlug het om van krediteure af weg te kom. Hy is op die 15 Desember 1994 in hegtenis geneem. Daar is blijkbaar koerant uitknipsels in die kattebak van sy kar gekry en dit is ook beweer dat daar bloeddruppels van sommige van die slagoffers in sy motor gevind is. Polisie het later onthul dat Selepe tydens ondervraging erken het dat hy 15 moorde in Cleveland en Attridgeville gepleeg het. Maar die polisie ook vertel dat hy nie alleen opgetree het nie. Selepe het beweer dat hy 'n medepligtige gehad het, waarna hy verwys het as beide Mandla en Tito. Een man genaamd Mandla is later ondervra en in hegtenis geneem, maar hy die hele storie dat hy 'n medepligtige was, ontken. Die polisie het aangedring dat Selepe die Cleveland reeksmoordenaar is en dat hy alleen gewerk het. Selepe het na bewering op die 18 December 1994 die polisie na van die moordtonele gevat en was besig om die plek van Amanda Tete se moord aan hulle uit te wys. Om duidelik te wees, ja, dit is die einste Amanda Tete wat vasgestel is as Moses Sotole se meisie. Jy sal onthou dat daar geld uit Amanda Tete se kredietkaart onttrek is na haar dood en dat haar beeldmateriaal was van die persoon wat die kaart gebruik het. Wel, die polisie het gesiguitkenningstegnologie gebruik om vas te stel dat die persoon op die beeldmateriaal David Selepe was. Op die dag wat hy hulle na die moordtoneel gevat het, het hulle nie sy bene geboei nie. Die terrein was rof en die polisie wou verhoed dat David kon val en dan beweer dat hy aangerand is. 3 polisiebeamptes het Selepe daardie dag vergesel. Nadat hy gewys het waar hy Amanda vermoor het, het Selepe na bewering vir die beamptes vertel dat hy Amanda Tete se onderklere in 'n plastiek sak in die bosse daar naby weggesteek het. Hy het hulle gevra om sy handboeie af te haal sodat hy die sak kon soek. Hulle het dit gedoen. Selepe het die sak gesien en dit uitgewys. Toe staan hy terug sodat 'n polisiebeampte die sak kon optel. Maar, toe die beampte oorbuk voor hom, het Selepe 'n groot stok gegryp en die polisieman daarmee geslaan. En Selepe begin hardloop. Skote is afgevuur en Selepe is noodlottig gewond. Die publiek was woedend toe dit bekend word en die verlee polisiemag moes verduidelik waarom hulle dit nodig gevind het om 'n man wat net 'n stok as 'n wapen gehad het, dood te skiet. Die Cleveland reeksmoordenaar taakmag is ontbind, omdat die polisie aangedring het dat Selepe hulle man was en dat die raaisel rondom die moorde opgelos is. Baie dinge het egter nie sin gemaak nie. En soos die December feesseisoen gekom en gegaan en die nuwe jaar aangebreek het, het daardie vraag ook meer dringend begin word. In Januarie 1995 is die erg ontbinde liggaam van 'n onuitgekende vrou gekry in 'n plakkerskamp naby Attridgeville. Die oorsaak van die vrou se dood kon nie vasgestel word nie en daar is vermoed dat sy vroeg in Desember 94 al vermoor is. Haar identiteit is ongelukkig nooit bekend gemaak nie. Ook in Januarie 1995 het die 27-jarige Beauty Soko haar huis verlaat om vir haar suster in Klipgat in Pretoria te gaan kuier. Sy het nooit by haar suster uitgekom nie. En haar lijk is op die 9de februari 95 gekry. Sy was kaal, maar haar klere en stene is boop haar lijk gepak. Die oorsaak van haar dood is nooit vasgestel nie, en sy is uitgeken deur middel van haar vingerafdrukke. 'N maand later, op 3 maart, het die 25-jarige Sarah Mokono haar huis verlaat vir 'n afspraak met 'n man wat haar werk beloof het. 3 dae later het konstruksiewerkers op 'n werf in Attridgeville aangekom om aan 'n sloot te werk. Hulle het haar borste sien uitsteek uit die grond uit. Sarah Mokono se lijk was ontbloot. Op die 7de April 1995 het die 24-jarige Nikiwe Diko haar huis verlaat om 'n man in Pretoria te ontmoet in verband met 'n werksgeleentheid. Nikiwe sou vermis wees vir 'n volle 3 maande voordat haar erg ontbinde oorskot in Saulsville in Pretoria ontdek is. Nikiwe was vasgebind met haar eie onderklere. In hierdie saak het die moordenaar gevorder in sy metodes. 'N tourniquet was in die slagoffer se sykouse ingevleg en dit was gebruik om haar mee te verwrig. 'N tourniquet is basies enige harde item soos 'n stok of 'n kam, enigiets hard en lank wat aan 'n tou of 'n kabel vasgemaak is. Dit dien dan as 'n hulpmiddel om iemand mee te verwrig. Die tourniquet laat die moordenaar toe om minder moeite te gebruik as wat hy sou met sy hande of net 'n tou of 'n kabel. Dit help die moordenaar om as 'n middel te dien waarmee die tou styf getrek kan word. Mickie Pistorius het 'n ander idee gehad hoekom die moordenaar natuurlik beweeg het tot die gebruik van 'n tourniquet.
When you strangle a person, you can actually release your hold and the person will regain consciousness. And if you put pressure, they can actually lose consciousness again. So you can extend the period of death. It's every serial killer's fantasy.
'N ander vreemde verwikkeling in hierdie moord was dat 'n stok in die slagoffer se vagina gedruk is. Ongelukkig, omdat Nikiwe se liggaam vir so lank buite gelos is, het wilde honde haar uitmekaar getrek. Haar man het haar uitgeken aan haar trouring. Na die ontdekking van Nikiwe se lijk in Julie, is 'n taakmag saamgestel onder superintendent Wynal Viljoen om die onlangse moorde in Pretoria en Atteridgeville te ondersoek. Viljoen het baie van die sake met dieselfde werkswyse bymekaar gemaak, maar die Cleveland sake was nie ingesluit nie, omdat die polisie steeds aangedring het dat David Selepe die moordenaar was. Die moorde is nou so kort op mekaar gepleeg, dat die ondersoekspan amper nie kon byhou nie. Hulle sou die lijkskouing van een slagoffer bywoon, net om uitgeroep te word na die volgende moordtoneel. Kort na Nikiwe oorspronklik in April verdwyn het, het 'n jong ma, Letta Nhlangamandla, 'n afspraak gehad om 'n man te ontmoet in Pretoria vir werk. Sy het niemand gehad om na haar 2-jarige seun Sibusiso te kyk nie en moes hom toe nou maar saamvat. Haar lijk is op die 12de April in Saulsville, Pretoria gekry. Sy het al haar klere aangehad, maar haar hande was met haar bra vasgebind. Sy is verkrag en verwurg. Maar, omdat sy ongelukkig nie dadelik uitgeken is nie, het niemand geweet om vir Sibusiso ook te soek nie. Sy lijk is 8 dae later gekry, 'n paar 100 meter van waar sy ma se lijk was. Sibusiso het kopwonde gehad, maar die patoloog kon nie vaststel of dit die oorsaak van sy dood was nie. Dit is ongelukkig baie moontlik dat die kleuterseentjie dood verkleim het daar in die veld naby sy ma se liggaam, te klein om te kon opsoek. Die volgende maand, op die 12de Mei 1995, het Esther Mainecha uit die Sunset View Café in Hercules, Pretoria gestap. Die wat haar laaste gesien het, het gesê dat sy pad was huis toe. Haar lijk is die volgende dag in Mielilande naby haar huis gekry. Sy is verkrag en verwurg met 'n stuk van haar eie klere. Haar onderlyf was kaal. 21-jarige Granny Remela is 11 dae later, op 23 Mei 1995, uit haar huis uit, op pad binnelandse sake toe, om haar ID-dokument te gaan afhaal. Dit sou 2 maande wees, voordat haar ouers in kennis gestel is, dat haar lijk in 'n wattelbos naby die Westwood Hospitaal in Pretoria gevind is. Sy was ten volle geklee, maar is verkrag en met 'n tourniquet verwurg. Sy is uitgeken met behulp van haar vingerafdrukke. Aan die begin van Mei 1995 het die 19-jarige Elizabeth Metetsa 'n nuwe kerel gehad. 'N kollega van haar het later vertel dat sy Elizabeth se kerel ontmoet het. Sy naam was Sello. Toe sy 'n foto gewys is van Moses Sotoli, het sy bevestig dat dit Sello was. Elizabeth het in 'n kafee in Pretoria gewerk. Die aand van die 25ste Mei 1995 het haar werkgewer haar afgelaai in Nina Park in Pretoria. Haar kaal lijk is 2 weke later in 'n oop stuk veld gevind. Sy is verkrag en verwurg. Die volgende slagoffer waarop afgekom is, het 'n skrikwekkende vordering in die moordenaar se modus operandi gewys. Op 13 Junie 1995 het die 25-jarige Francina Setebe vroegmiddag by die werk geloop. Ure later, dieselfde dag, het 'n voetstapper oor 'n koppie in Attridgeville geloop, toe hy in die verte 'n vrou sien sit teen 'n boom. Toe hy nader gekom het, het hy na haar geroep, omdat het gelyk het of sy slaap. Toe sy nie antwoord nie, het hy nog nader gegaan. En dis toe, waar die man agterkom, die vrou slaap nie. Francina Setsebe se nek is aan die boom vasgebind. 'N Tou van haar handsak en haar eie onderklere broekie is gebruik. Dis eers om haar nek gevou en toe aan die boom vasgemaak. Sy is ook verkrag. Die inhoud van haar handsak is oor die koppie uitgestrooi en haar ID-boekie is ook daar gekry. Die moordenaar het begin deur sy slagoffers met die hand te verwrig. En toe het hy aanbeweeg na 'n tou, daarna 'n torniket om hulle asemhaling te beheer. En nou was hy besig om in die mees sadistiese manier moontlik te vermoor. Polisie het geglo dat hy Francina aan die boom vasgebind en toegesit en kyk het, heel moontlik vir ure, hoe die krag stadig uit die vrou se voete gevloei en sy in mekaar gestort en haarself basies verwrig het. Die volgende slagoffer was Ernestina Mosebo. Sy was 30 jaar oud en het haar suster se huis vroeg een oggend in Junie verlaat op soek na werk. Haar verkragte en verwurgde liggaam is op 22 Junie langs die Rand Lughawe pad naby Cleveland gekry. Haar ID-boekie is ook op die toneel gevind. Op die 17de Julie 1995 in Davidsonstraat in Boksburg Noord het 'n inwoner gesien hoe 'n man en 'n vrou in 'n oop stuk veld op privaat eiendom ingestap het. Hy het na hulle geroep en hulle gewaarsku dat hulle oortree. Die man het teruggeskree dat hy die area ken en hulle sal nie lank wees nie. 'N Rukkie later het die inwoner die man sien stap uit die veld uit terwyl hy iets wat blink in sy sak sit. Die vrou was nie by hom nie. Die inwoner het 'n rukkie langer gewag en toe stap hy die veld in. Daar kry hy die liggaam van die 25-jarige Josephine Mlangeni. Haar lijk was nog warm en die man het gehardloop om die polisie te gaan bel, wat toe per voet daar aangekom het met 'n noodhulptassie. Hy het gehoop om die vrou se lewe te kon red. Dit was egter te laat. Josephine is doodverklaar. Sy is verkrag en met 'n beld verwrig. 'N Soektog is onmiddellik vir haar moordenaar begin, maar hy was klaar weg. Die ooggetuie sal later die man wat hy saam met Josephine gesien het, as Moses Setole, identifiseer. In dieselfde tyd het Moses Setole en sy gemeeneregvrou Martha 'n uitval gehad en hy het op straat gebly. Daar word beweer dat hy die meeste aande by parkstasie in Johannesburg geslaap het. Dit kan moontlik wees dat Moses hierdie plek gekies het met 'n plan. Die stasie was 'n stop vir verskillende types openbare vervoer. Mense van alle areas het deur die stasie gekom en gaan vir hulle daaglikse aktiwiteite. Baie van hulle sou op soek wees na werk. Net minder as 2 maande na Josephine se moord, op 12 September 1995, is die lijk van 'n vrou in Heidelbergstraat in Cleveland gekry. Sy is aangerand, verkrag en verwurg. Ongelukkig is sy nooit uitgeken nie. Dis nou bekend dat Moses Setole 'n addisionele metode begin gebruik het om sy slagoffers te oortuig dat hy vir hulle uitstekende werksgeleenthede kon aanbied. Setole het 'n liefdadigheidsorganisasie begin wat hy ironies genoeg Youth Against Human Abuse genoem het. Hy het op daai stadium tydelike werk gehad by Afrox en een van die sekretaresses daar het selfs gehelp om 'n briefhoof en werksaansoekvorm vir hom saam te stel. Die sekretaresse het later gedurende sy hofsaak getuig dat sy hom gehelp het met die naam van die liefdadigheidsorganisasie. Moses het hierdie organisasie gebruik om vrouens in te trek en het hulle meer gemaklik laat voel met die aansoekvorm wat heeltemal amptelik voorgekom het. Mildred Lepule is 'n klerksposisie aangebied by Youth Against Human Abuse met die belofte van 'n bevordering na sosiale werker binne 3 maande. Haar eerste onderhoud was oor die telefoon met 'n ene professor Williams. Toe het 'n man genaamd Piri haar gebel en vertel dat sy vir 'n tweede onderhoud moet kom. Op die 30ste Mei 1995 het Mildred se man, 'n taxibestuurder, haar in Vermeulenstraat in Pretoria afgelaai vir haar onderhoud. Die volgende keer wat hy sy vrou sou sien, sou 2 maande later wees. Haar lijk is op die 26ste Julie naby 'n spoorlyn in Onderste Poort gekry. Sy is verkrag en met haar sykouse verwurg. Haar onderklere broekie was oor haar kop getrek. Moses Sithole was besig om meer braaf te word en was arrogant genoeg om sy volgende slagoffer na sy werksplek te nooi. In Julie 1995 het hy nog vir Afrox in Pretoria gewerk. Hy het 25-jarige Elsie Kotsi gevra om hom daar te ontmoet, na hy beweer het, hy het van werk gekry. Op die 14 Julie 1995 was sy op pad Afrox toe. Haar lijk is op 8 Augustus in onderste poort gekry. Sy is verkrag en met haar handsakband verwurg. Haar hande is agter haar rug vasgebind en 'n waslap is oor haar gesig. Die inhoud van haar handsak is die volgende dag daarna by gekry en dit is ook hoe sy uitgeken is. Nie ver van Elsie se lijk af nie, het polisie afgekom op die erg ontbinde en verbrande lijk van 'n ander vrou. Daar word geglo dat Elsie se moordenaar haar hierdie menslike oorskot gewys het om haar vreesbevange te maak voordat hy haar vermoor het. Polisie glo dat hierdie oorskot per ongeluk gebrand het tydens 'n veldbrand. Die vrou was in laat 1994 of vroeg 1995 vermoor en haar identiteit is nooit vasgestel nie. In Augustus 1995 is nog lyke van twee ander vroue ook in die onderste poortgebied gekry. Beide is verwurg nadat hulle verkrag is en die een van die twee vroue is ooit uitgeken nie. Op die 16de September 1995 het 'n polisiereservis Solomon Kugwane op sy dag af sy honde vir 'n stap gevat by die Van Dyk myn in Boksburg. Sy honde het omgelei na die ontbinde lijk van 'n vrou. Hy het die polisie onmiddellik gebel en hulle die Van Dyk myn gebied oor die volgende 2 dae gefynkam. Daar het hulle afgekom op wat Mickey Pistorius beskryf het as die mees gruwelike toneel wat sy al ooit gesien het. 'N totaal van 10 lyke is gekry, almal vrouens en in verskeie stadiums van ontbinding. Almal is vasgebind en op dieselfde manier verwurg as die Pretoria slagoffers. Ondersoekers het skielik besef dat hulle 'n baie groot probleem het. Ongelukkig is die inligting aan die media gelek en die volgende dag was daar foto's van die toneel in die koerante. As dit nie gebeur het nie, kon die polisie heel moontlik die area begin dophou en die moordenaar daar vang. Nog 5 vrouens sou hulle lewens verloor het, voor die moordenaar vasgetrek is. Daar is later beweer dat Moses Sithole in die koerante gelees het toe die polisie op die moordtonele afgekom het en toe hy natuurlik besef dat hy nie meer in daardie area kon werksaam wees nie. Toe trek hy terug na sy ou moordveld van Germiston, Cleveland en Benoni. 'N taakmag is op die been gebring onder die Oostrandse moord en roof eenheid en onder die leiding van kaptein Frans van die Kerk. Nadat daar besef is dat die moorde op presies dieselfde manier gepleeg is as die Pretoria moorde, is die twee taakmagte saamgesmelt. Die oorspronklike Cleveland moorde was egter steeds nie deel van die ondersoek nie, omdat die polisie by hulle bevindings gestaan het dat David Selepe verantwoordelik was vir die moorde in Cleveland. Die ondersoek na die slagoffers wat by die Van Dyk myn gevind is, sou uiteindelik die eerste daadwerklike deurbraak vir die polisie gee. So baie publisiteit is aan hierdie skokkende bevinding gegee, dat toe president Nelson Mandela selfs 'n reis wat hy beplan het, gekanselleer het om die toneel te besoek en die publiek te vra vir enige hulp of inligting wat tot 'n inhegtenisneming kon lei. Die toneel is ook vanuit die lug ondersoek en 'n entomoloog is ingeroep wat 'n nuwe metode ontwikkel en gebruik gemaak het van inseklarwe om die datums en tye van dood vas te stel. Die afstand van die lyke van mekaar af het dit duidelik gemaak dat slagoffers die ontbinde lyke rondom hulle sou kon sien soos wat hulle die veld ingelei is en dieselfde lot op hulle gewag het. Slegs 6 van die 10 slagoffers wat by die Van Dyk myn gevind is, is ooit uitgeken. Hulle was Nelisiwe Zulu, Amelia Rabotile, Monica Vilakazi, Hazel Madikizela, Jabulile Matate en Mohobo Mahotsi. Die ander 4 vrouens is begrawe, sonder dat hulle name ooit vasgestel is. Toe ondersoekbeamtes Amelia Radopile se ID-boek by die myn kry, het hulle vasgestel dat sy gewerk het by die 2 Johannesburg Internasionale Lughawe, wat nou bekend is as O.R. Tambo Internasionale Lughawe. Hulle het agtergekom dat sy laas gesien is om 2 uur die middag van die 7de September. Sy het die lughawe verlaat met 'n man wat vir haar en party van haar kollegas werk aangebied het. Amelia was 43 jaar oud en het in Kreersdorp gebly. Haar familie is in kennis gestel van haar dood. Toe polisie haar kollegas ondervra, het een van hulle 'n aansoekvorm van daardie man wat werk aangebied het, uitgehaal. Dit was vir 'n organisasie met die naam Youth Against Human Abuse. Amelia se bankkaart is gebruik om geld te trek na haar dood. Nog 'n slagoffer wat naby Amelia gekry is, was Monica Villacazzi. Die 31-jarige vrou het haar huis verlaat op die 12de September en vir haar ouma vertel sy 'n afspraak vir werk. Toe die polisie Monica se ouma in kennis stel van haar dood, het die dame 'n baie vreemde storie vir die polisie vertel. Sy het gesê die dag voor Monica verdwyn het, het sy 'n boodskap oor die foon gekry wat vir Monica was, van 'n man af met die naam Moses Satole. Die man het Monica se ouma vertel van die werk wat hy vir haar kleindogter sou hê. Dit lyk asof Moses op die stadium so arrogant geraak het, dat hy sy eie naam tydens die telefoonoproepe begin gebruik het. Die storie het donkerder geraak, toe Monica se ouma die polisie vertel dat dieselfde man 3 dae na Monica se verdwyning weer gebel het. Die keer het die man homself voorgestel as Jabulani. Die ouma het gesê, sy die man se stem erken. Daar was ook 'n derde oproep, baie later in die saak. Ons kom later daarby uit. Die Van Dyk mynslagoffers het vanuit die graf begin getuig en alle vingers het na slegs een man gewys. Nog 'n slagoffer wat by die myn gekry is, was die 27-jarige Makoba Mokgotsi. Sy het gewerk by 'n kinderhuis genaamd Kids Haven. Makoba se kollegas het gesê die laaste keer wat hulle haar gesien het, was op die middag van die 14de Augustus, toe sy vir hulle gesê het sy mag dalk nie terugkom nie, omdat sy 'n afspraak gekry het vir 'n ander werk die volgende dag. Haar kollegas het geweet van die werk, omdat hulle almal dieselfde aansoekvorm by 'n man gekry het, wat gereeld by die kinderhuis kom kuier het. Een van haar kollegas het die vorm uitgehaal en weer eens was die woorde Youth Against Human Abuse in vet letters bo aan die bladsy. Die vrou wat in beheer was by Kids Haven het die polisie vertel dat die man wat die vorms uitgedeel het, gereeld vrywilligheidswerk gedoen het. Sy het gesê hy was baie in en uit die huis en dat hy selfs al 2 hawelose kinders van die straat af ingebring het sodat hulle daar skuilings gegee kon word en moontlik weer hulle families kon kry. Meer skokkend was dat die man op een stadium daar aangekom het saam met 'n fotograaf wat hy gesê het van die staakkoerant was. Die fotograaf sou foto's neem vir sy organisasie Youth Against Human Abuse. Van die vrouens bevestig dat hulle wel hulle aansoekvorms voltooi en het vir die man gegee het. Daarna het hulle vreemde oproepe begin kry en sommige van die vrouens het 'n man buite hulle huis sien sluip. Die aansoekvorms het natuurlik hulle telefoonnommers en hulle adresse benodig. Die soektog was nou in volle gang en gefokus op Moses Satole. Sy identiteit is bevestig en al die inligting oor sy fisiese gelaat is op die voorblaaie van koerante gepubliseer. Moses het sy suster Kwazi se nommer op die briefhoof vir sy organisasie gebruik. Toe die polisie by haar huis aankom, het sy bevestig dat sy gereeld oproepe ontvang van vrouens in verband met 'n sogenaamde werksgeleentheid en dan sou sy hulle inligting neerskryf en Moses sou haar kontak om hulle naam en kontaknommers te kry. Sy het die polisie vertel dat Moses nie meer by haar bly nie en dat sy oor die volgende paar maande slegs telefoonkontak met hom gehad het. Op 3 Oktober het Tamsin de Beer, 'n joernalis vir die staakkoerant, by haar tafel gesit, besig om reg te maak vir die dag, toe haar telefoon lei. 'N man wat homself Joseph noem, het die woorde gesê wat koue rillings teen haar rug laat afgaan het. Ek is die man na wie almal opsoek is. Stemkundiges van beide Amerika en Suid-Afrika sou later bevestig dat die stem ooreenstem met die van Moses Satole.
I answered the phone and I heard the words, "I'm the man that everyone is looking for." It was like alarm bells ringing in my head, like, get your typing fingers going, get your wits about you. He would call from a phone booth, and there was a degree of trust that we were building up. He was a very well-spoken, charming person on the telephone. I mean, he had an accent, so English wasn't his first language. So I imagine in his first language he was quite charming.
Na die oorspronklike oproep het Tamsin vir Moses onder die skuilnaam Joseph gevra of hy haar die volgende dag weer sal bel en hy het ingestem. Tamsin het onmiddellik die polisie in kennis gestel en 'n lokval is ingestel om hom te vang. Die oproep sal gevolg word en polisie het beplan om dan toe te sak op die telefoonhokkie van waar die man gebel het. Op die dag van die lokval het Tamsin se foon weer gelei en dit was dieselfde man. Die man het baie inligting van sy misdade aan Tamsin gegee. Hy het beskryf hoe party van die slagoffers opgetree het en toe, om te bewys dat hy is wie hy sê hy is, het hy vir Tamsin gevra of sy wil weet waar 'n slagoffer is wat die polisie nog nie van geweet het nie.
He didn't want to be caught by the police. That was in fact his motive for calling. He described how some women would fight, other women would just give up. It was of some interest to him, I think, how certain women would respond and others would fight. I remember him saying that some women were as strong as men and he really struggled with them. It wasn't a recent victim. He said there was a piece of metal over her body and that he had gone back and he had lifted up the piece of metal and found her there and she was basically a skeleton at this point. He then described where another body was, a relatively fresh one. He said, "Hang on," and the phone went dead. There was nothing. And I remember on the line going, "Hello, hello, hello." And I was quite alarmed that perhaps the police had shot him. And I remember thinking, no, shame, you know, this poor man out there, this lost, broken person, which of course he was, but he was also a monster.
Die beller het op die ou einde vir Tamsin vertel waar nog 2 slagoffers gevind kon word voor die teenwoordigheid van iemand wat hy geglo die polisie was, hom afgeskrik en hy gevlug het. Hy is nie gevang nie, maar het geweet dat Tamsin die polisie op sy spoor gesit het en hy was baie ongelukkig daaroor. Nie lank daarna nie, het hy weer gebel.
Basically he shouted at me about how could I have done that, but what did I do, we had a trust going, I broke the trust.
Tamsin het nooit weer van die man gehoor nie en polisie het wel die 2 slagoffers wat hierdie man beskryf is, gekry. Die eerste vrou is onder sinkplate gevind naby Jupiterstasie aan die oosrand. As gevolg van die feit dat haar liggaam reeds erg ontbind was, is sy nooit uitgeken nie. Die tweede slagoffer, wat aan Tamsin beskryf is, is in 'n sloot agter die spoorlyn in Germiston gevind. Sy is uitgeken as die 31-jarige Beauty Ndabeni, wat op 10 Oktober laas gesien is toe sy haar huis in Soweto verlaat het. Sy is verwurg met 'n torniket en haar hande is met 'n sykous vasgebind. Hierdie moord is gepleeg in dieselfde tyd as wat die oproepe aan joernalis Tamsin de Beer gemaak is. Is Beauty vermoor net sodat die man inligting oor nog 'n slagoffer aan sy nuwe vriendin kon gee? Polisie het die inligting wat aan Tamsin gegee is gebruik om sy verlede met die van hulle hoofverdagte Moses Sithole te vergelyk. Dit het perfek ooreengestem. Selfs die datums van sy oorspronklike opsluiting vir verkrachting. Moses het blykbaar agtergekom dat sy tyd as 'n vry man vinnig besig was om tot 'n einde te kom. Maar dit het voorgekom asof hy dit op sy eie terme wou beëindig. Of dalk het hy net die kat en my speletjie geniet, toe hy besluit het om 'n ander joernalis te kontak. Die keer was dit Charles Mogane van City Press. Anders as Tamsin het Mogane nie die polisie gekontak nie. Dalk het hy gehoop dat hy 'n verklaring van Moses af kon kry en die storie kon breek. Mogane het 'n afspraak met Moses gemaak om by die treinstasie te ontmoet. Moses wou dat sy gemeeneregvrou Martha ook daar moes wees, maar haar familie het besluit dat het beter sal wees as Moses se swaar eerder saamgaan. Mogane en Moses se swaar het op die afgesprekte tyd by die treinstasie aangekom, maar Moses het nooit opgedaag nie. Op die 14 Oktober is 'n ander onbekende vrou se lijk gekry. Haar nek is aan die boom vasgebind met haar skoenveters. Kort na hierdie slagoffer gekry is, het Moses sy suster gebel. Hy het haar vertel dat hy homself moes beskerm en haar vra of haar man vir hom 'n geweer sou kon bring. Sy suster het ingestem en gereël om Moses op 18 Oktober by 'n fabriek in Benoni te kry. Sy suster het toe die polisie gebel. Inspekteur Francis Molovetsi het daardie dag in die geheim ingegaan, tussen die maatskappy se sekuriteitswagte in. Moses het opgedaag soos gereel en het 'n sekuriteitswag gevra om sy swaar binne die fabriek te gaan roep. Die wag was op pad om dit te doen, omdat hy niks geweet het van die lokval nie, toe Malewetse hom voorgekeer en vertel het dat hulle nie werkers gedurende werksure mag pla nie. Hy het probeer om vir Moses aan die praat te hou, terwyl eenhede inbeweeg het om hom in hegtenis te neem, maar Moses het vermoed iets is aan die gebeur en het in 'n steegie afgevlug. Malewetse het agterna gesit en het mekaar in die steegie gekry, waar Moses 'n byl uitgeruk en die beampte daarmee aangeval het. Hy het hom 2 keer gewond, voor die polisie-inspekteur 2 skote afgevuur en vir Moses in die been en die maag gewond het. Moses het in mekaar gesak en is net daar in hegtenis geneem. Die polisie was bang dat hulle dieselfde pad sal loop as met die David Selepe-sake en daar word beweer dat die hoofondersoekbeampte saam met Moses hospitaal toe is, waar hy aan die chirurg wat aan Moses sou opereer, gesê het om alles te doen om die man se lewe te red. Moses Sithole was onder 24 uur polisiebewaking, maar ondersoekbeamptes wou nie wag totdat hy ontslaan word voordat hulle hom ondervra nie. So gou as wat die dokters bevestig het dat dit nie nadelig sal wees vir sy gesondheid nie, het die polisie begin met hulle ondervraging van die man wat al vir 2 jaar in hulle nagmerries gespook het. Moses Sithole het egter nie belang gestel om te praat nie. Hoe hulle hom gekry het om te praat, is 'n groot tema van debat. Sommige sê dat Moses gevra het vir 'n vroulike beampte en ander sê dat die polisie dit voorgestel het omdat hulle geglo het hy meer openlik met 'n vrou sou praat. Hoe dit ook al sê, 'n vroue polisiebeampte is ingebring en skielik het Moses soos 'n voeltjie gechirp en met alles uitgekom. Daar's ook beweringe dat dit Mickie Pistorius was wat ingebring is. Ons weet dat sy wel 'n onruit met Moses gehad het, maar dis nie heeltemal seker presies wanneer dit was nie. Of dit nou sy was of nie, dit maak nie 'n verskil aan wat Moses volgende gedoen het nie. Terwyl hy baie duidelik al sy misdade herroep het, het Moses Sithole so opgewonde geraak, dat hy begin masturbeer het, terwyl hy sy verklaring afgelê het. Dit het hom ook daaraan herinner, om vir die speders te vertel, dat hy tydens sommige moorde op die toneel ook masturbeer het, wanneer die slagoffers te lank gevat het om dood te gaan. Moses het oorspronklik skuld erken op 10 moorde. Hy was aangekla op 38 klagtes van moord, 40 klagtes van verkrachting en 6 klagtes van roof. Hy het van oor tot oor geglimlag terwyl hy voor die regter gestaan en onskuldig gepleit het op elke aanklagte. Daar's ook ooreengekom dat hy toegelaat sou word om heeltemal te genees van sy wonde voor die verhoor sou afskop. Hy is ook gestuur vir geestesgesondheidswaarneming, waar hy verstandig en geskik verklaar is om verhoor te word. Die verhoor van Moses Sithole het amptelik op die 21ste Oktober 1996 begin, 'n jaar na sy inhegtenisneming. Toe die slagoffers se name in die hof voorgelees is, het dit aan die lig gekom dat Moses Sithole ook aangekla was vir die moord op sommige van die vroue wie se dood oorspronklik aan David Selepe toegeskryf is. Dis te danke aan nuwe tegnologie en kundiges van reg oor die wêreld wat insaag kon lewer, omdat Suid-Afrika op daai stadium vir 2 jaar nie meer onder sanksies gebuk gegaan het nie en toegang gehad het tot internasionale kenners. DNS-tegnologie het gevorder in akkuraatheid en Sithole se liggaamsvloeistowwe is gevind op party slagoffers wat aanvanklik geglo is deur Selepe vermoor sou wees. Dit wil voorkom asof die polisie eenvoudig net hulle skouers opgetrek het oor die feit dat hierdie slagoffers aanvanklik met die verkeerde verdagte verbind is. Daar was minstens 15 ander slagoffers wat ook gedurende die tyd op dieselfde manier en in dieselfde areas vermoor is, maar hierdie vrouens se name was nie op Moses se lys van aanklagtes nie. Die polisie het tot vandag toe nooit gesê wie van die slagoffers hulle glo Selepe vermoor het nie. Al wat hulle sal sê, is dat Moses verantwoordelik was vir meer as waarvoor hy aangekla is, maar dat hulle nie genoeg bewyse gehad het om dit in die hof te staaf nie. Moses se verdediging is behartig deur Eben Jordaan en Lena van Wyk. Die staat is verteenwoordig deur Rita Meintjes en George Paloi. Die hof is afgesper met doringdraad om te keer dat lede van die publiek naby Sithole kon kom. Groot groepe vroue het elke dag wat die Sithole saak voortgegaan het, buite die hof bymekaar gekom met Sithole, hoekom vermoor jy ons? Die staat het 350 getuies geroep. Die eerstes was sy oorspronklike verkrachtingsslagoffers. Twee van die vroue wat hy in die jare 80's verkrag het, was onder die getuies. Almal het aan die hof vertel dat sy modus operandi basis dieselfde gebly het van sy eerste oortreding af. Een van die mees oortuigende slagoffers van daardie vroeë dae van die hofsaak was Sibongile, die vrou wat 17 jaar oud was toe sy in 'n verhouding was met Moses. Dit was Sibongile, sy suster Lindiwe, wat een van die oorspronklike slagoffers was. Sibongile het getuig dat sy uiters baie teer Moses mishandel is en dat hy in die openbaar baie liefdevol en bekoorlik was, maar wanneer hulle alleen was, sou hy gemeen en aggressief word. Toe Moses se prokureur beweer dat sy lieg en die mishandeling uit proporsie trek, het sy die hof gevra of sy haar klere mag uittrek om die letsels te wys wat Moses op haar lyf gelos het. Moses het altyd beweer dat sy haat vir vrouens gebore is uit sy heel eerste beweerde en onregverdige skuldigbevinding op die verkrachting van Boyeswa Swakemesa. Die bewering het egter nie bly staan nie, toe sy eerste verkrachtingsslagoffers getuig het, dat toe hy hulle verkrag het, hy reeds sy haat vir vrouens as 'n rede vir sy aksie gebruik het. Sy pogings om hierdie vroeë slagoffers te verwurg en met hulle eie kledingstukke vas te bind was oortuigende bewyse dat Moses Atole nie in die moorde ingedwing is as gevolg van enige onreg wat hy gevoel het hy gelei het nie. Daardie vroeë aksies was net 'n oefenloopie vir sy uiteindelike fantasie. Mickey Pistorius het getuig dat sy oorspronklik gewonder het of al die moorde deur dieselfde man gepleeg is, maar toe het sy al die foto's in volgorde van gebeurtenisse geplaas. Sy het gesê dis toe dat die duidelike progressie helder geword het. Die vroeë verkrachtings was sy oefenloopie. Na sy tronkstraf het hy gevorder na handmatige verwurging, toe na die gebruik van 'n tourniquet en uiteindelik die metode om sy slagoffers aan bome vas te bind, sodat hulle basies hulself moes verwurg. Sitoli se oorspronklike verdediging was dat hy onskuldig was op alle aanklagte, dat hy gedwing was om die bekentenisse te maak en dat polisiebeamptes hom die misdaadtonele gewys het en nie andersom nie. Getuienis rondom sy masturbasie terwyl hy skuld erken het, het egter bewys dat hy onder geen druk was om 'n verklaring af te lê nie. Alhoewel Boyeswa Swakemesa reeds geregtigheid vir die misdaad teen haar gekry het, het sy in die verhoor getuig om te wys hoe Moses se modus operandi afsonderlik was, selfs teen die tyd wat hy haar verkrag het. Soos die foto's van Moses se moordslagoffers gewys is, het dit duidelik geword dat die meeste van sy slagoffers baie na Boyeswa gelyk het. Al weet ons dat Moses definitief vir Boyeswa verkrag het, lyk dit asof hy 'n diep wrok teenoor haar ontwikkel het, dalk omdat sy die eerste een was om teen hom op te staan en te weier om 'n slagoffer te wees. Die Cleveland slagoffers, wat oorspronklik aan David Selepe toegeken is, sou die moeilikste wees om te bewys. In die geval van Amanda Tete byvoorbeeld, soos ons reeds gehoor het, was die man op die OTM beeldmateriaal deur die polisie se gesigserkenningstegnologie uitgeken as David Selepe. Gedurende Moses se saak het twee getuies, insluitende Moses se suster, egter getuig dat dit eintlik Moses in die beeldmateriaal was. Dit het ook vorendag gekom dat Moses se DNS binne Amanda Tete se liggaam gevind is. Maar hy was in 'n verhouding met Amanda, so sy DNS kon daar kom deur konsensuele seks kort voor haar moord. Maar wat is die kans dat een reeksmoordenaar, sy meisie, net per toeval deur 'n ander reeksmoordenaar vermoor word? Selepe het ook na bewering nuwe bewyse op die toneel aan die polisie uitgewys. Dis egter nie duidelik of hierdie bewyse ooit in die stelsel gevoer is nie. 'N ander slagoffer wat ook aanvanklik aan Selepe toegeken is, was Joyce Mashibela. Moses se DNS is ook in haar gevind. Interessant genoeg is daar 'n ander lijk slegs 300 meter van Joyce afgekry. Hierdie slagoffer se moord is egter nooit aan Moses toegeken nie. Monica Vilakazi, sy ouma, wat oproepe gekry het van 'n man wat sy uitgeken het as Moses, het getuig dat sy 'n derde oproep ontvang het na Monica se lijk gevind is. Teen daai tyd was Moses egter al klaar in die tronk. Die man het homself Mandla genoem en het Monica se ouma getart en vertel dat Moses vrygespreek gaan word en dat Monica gekry het wat sy verdien het. Die vreemde ding is dat die persoon dieselfde naam gebruik het as wat David Selepe se medepligtige genoem het voor sy dood. Die inligting oor Shalebi se beweerde medepligtige is nooit aan die media gegee of openbaar gemaak nie. Is hierdie nog 'n toeval? Wie was die man wat Monica se ouma gebel het? As dit vandag gebeur het, sou dit moontlik gewees het dat dit Moses homself kon wees wat gebel het, omdat dit nie moeilik is vir oortreders om selfone in die tronk in die hande te kry nie. Maar hierdie oproepe was in 1996, toe selfone nog nie volop en oral beskikbaar was nie. En dit was definitief toe nog nie in die tronke uitgeruil of maklik beskikbaar nie. Verskeie vrouens het tydens die saak na vore gekom om te vertel dat hulle ook deur Moses se tollie genader is. Vir sommige het hy werk aangebied, wat dit om een of ander rede nie aanvaar het nie. Ander het kortstondige verhoudings met hom gehad en het vir die polisie juwele gebring wat hy vir hulle as geskenkies gegee het. Baie van hierdie juwele is deur die familie van die slagoffers uitgeken as hulle geliefdes se eiendom. 'n Ander vrou het na vore gekom om te vertel dat sy 'n verhouding was met Moses kort voor sy inhegtenisname. Maria het getuig dat Moses vir haar juwele gegee het, wat later bewyse is dat dit aan slagoffers behoort het. Vreemd genoeg, net voor Moses in hegtenis geneem is, het hy en hierdie vrou baklei, waarna hy in 'n polisiestasie ingeloop en klagtes teen haar gelê het vir die diefstal van die juwele, as ook dat sy hom verkrag het. Die arrogantie van hierdie man verstom mens. Dit wil voorkom asof dit 'n tema vir hom was om die slagoffers se juwele aan sy meisies te gee en hulle dan daarvan te beskuldig dat hulle dit gesteel het. Om dit by die polisie aan te meld, vat egter sy arrogantie 'n stap verder. Nie net was hy 'n man waarna daar dringend gesoek is nie, hy loop sommer self die polisiestasie in. As die polisie na die vrou se huis toe gegaan en op die juwele sou beslag gelê het, is daar 'n goeie kans dat dit deur die families van die slagoffers uitgeken sou word. Moses het breed geglimlag vir die meeste van die hofverrigtinge. Dit maak mens siek om te hoor dat sy glimlag die breedste was wanneer sy verkrachtingsslagoffers teen hom getuig het oor sy misdade of wanneer die slagoffers se familie getuig het. Sy houding het skielik verander toe sy gemeene reg vrou Martha ingesweer is om te getuig. Sy het die hof ingestap met hulle toe 2-jarige dogtertjie vas aan die slaap in haar arms. Soos sy verby hom geloop het, het hy gevra of sy hom die kind sal laat vashou. Martha het geweier en vir die eerste keer het Moses trane gewys in die hof. Hy het reg deur haar getuienis gehuil en ook terwyl sy die getuiebank verlaat het. Moses se slagoffers, wat moes toe kyk hoe hy deur hulle getuienis gelag het, het dit baie geniet om nou te sien hoe hy uiteindelik ook pyn wys. Hulle het hom getart en vir hom gelag. Moses het ook verder verkrummel tydens die getuienis van die beampte wat hom gevang het. Die fotograaf van die Staakkoerant wat saam met Moses na Kitzhaven gegaan het om foto's te neem, was ook een van die getuies. Hy het gesê dat Moses homself Patrick genoem het, en dat hy geen rede gehad het om te glo dat Youth Against Human Abuse nie regtig bestaan het nie. Volgens hom het Moses as eerlik voorgekom en 'n diep vrees vir die veiligheid van die jeug getoon. Moses het van tyd tot tyd by 'n maatskappy gewerk waar hy trokke gewas het. Een van die trokdrywers het getuig dat hy begin oproepe kry het van verskeie vroue af wat vertel het dat iemand vir hulle werk aangebied en sy selfoonnommer vir hulle gegee het. Die drywer het ook gesê dat hierdie oproepe tot 'n einde gekom het na Moses se arrestasie. Dalk die mees skokkende openbaring in die verrigtinge het gekom in die vorm van videomateriaal. Daar is vertel dat Moses se tollie 'n onderhoud toegestaan het terwyl hy gewag het vir sy saak om voor te kom. Hierdie video-onderhoud is opgeneem deur 3 ander gevangenes. Die mans, Jacques Roche, Mark Halligan en Charles Schoeman, was voormalige polisiebeamptes wat agter tralies was vermoord. Hulle was deel van 'n diamantroof toe een van hulle medepligtiges doodgemaak is. Daar is beweer dat Charles Schoeman vir Moses in die tronk se siekeboeg ontmoet het. Schoeman het gesê dat Moses vir selfmoord pleeg en hy het Schoeman gevra om vir hom genoeg tablette te reël om het reg te kry. Schoeman was bewus van die gruwelike dade waarvan Moses aangekla is en hy het ingestem, maar hom oortuig dat hulle eers 'n klankopname moet maak van Moses wat sy misdade erken. Schoeman sou dan die opname verkoop na Moses dood en die geld sou verdeel word. Moses se deel sou na sy dogter toe gegaan het. Skuman het vertel dat Moses ingestem het. Maar toe hy begin om oor die misdade te praat, was Skuman so verskrik, dat hy vir Moses gesê dat hulle eerder 'n video-opname ook moet maak. Skuman het toe na bewering die ondersoekbeamtes op Moses se saak in die hande gekry en hulle gehelp om videotoerusting die tronk in te smokkel. Die storie is nooit bevestig nie en na baie argumente in die hof is die video-onderhoud uiteindelik as bewys toegelaat. True Crime South Africa het wel die opnames van die onderhoud, maar die kwaliteit is so swak dat dit nie gespeel kan word nie. Die kern van Moses se verklaring is egter dat hy erken dat hy 29 vrouens vermoor het. Hy sê ook hier dat hy nie geweet het wie die ander vrouens vermoor het nie en ontken dat hy 'n medepligtige gehad het. Hy het die punt gemaak dat hy vrouens vermoor het uit woede uit. Skuman het vir Moses gevra of hy die vrouens vermoor het net omdat hy dit geniet het om hulle te verkrag en het nie gevang wou word nie. Moses het geantwoord, nee, ek was nie op vakansie nie, ek was kwaad. Moses het ontken dat hy enige van die vrouens wat hy vermoor het aangerand het. Sy woorde was, as daar bloed was, was dit nie my vrouens nie. Hy het beweer dat hy nie bloed kon hanteer nie en dat dit was hoekom hy die vrouens verwurg het. Skuman vra toe vir Moses hoe lank vat dit om 'n persoon te verwurg. En Moses antwoord, dalk so 3 minute, 5 is te lank. Terwyl Moses die moorde beskryf, sit hy emosieloos. Op die 5de Desember 1997 is Moses Etole skuldig bevind aan alle aanklagte teen hom. Hy is 2410 jaar se tronkstraf opgelê met 'n verpligte tydperk van 800 jaar wat uitgedien moet word voordat hy oorweeg kan word vir parool. Die regter het gesê dat hy spyt is dat die doodsvonnis die vorige jaar afgeskaf is, want as hy kon, sou hy plesier gevind het daarin om Moses Etole na die galg toe te stuur. Setole het die hoogste aantal moorde gehad van enige veroordeelde reeksmoordenaar in Suid-Afrika. Daar is in die tronk vastgestel dat Moses HIV positief was. Op daai stadium is daar bepaal dat hy net 5 tot 7 jaar oor het om te lewe. Ongelooflik het die polisie nooit Moses se gemeeneregvrou Martha in kennis gestel van sy HIV status nie en sy moes dit in die koerant lees. Sy het haarself en haar dogter laat toets en ongelukkig was beide HIV positief. In die tronk het Moses Etole uitstekende gesondheidsorg gekry. Behandeling het antiretrovirale en goeie voeding ingesluit, wat beteken het dat hy nog 'n lang en gesonde lewe sou geniet. Sy vrou en dogter was egter nie so gelukkig nie. Op daai stadium was antiretrovirale medikasie nie gratis beskikbaar aan die publiek nie en beide Martha en haar dogter is binne 10 jaar oorlede. Dis hierdie skrywer se opinie dat jy nog 2 slagoffers op Moses Etole se lys kan bysit. En dan nog die onreg van 'n gevangene wat gratis toegang het tot sekere behandeling, terwyl sy onskuldige slagoffers nie dieselfde mediese sorg gebied is nie. In 1997, nadat Moses gevonnis is, het 'n tydskrifjoernalis met die naam Angela Magolwa probeer om 'n onderhoud met hom te kry. Sy was een van baie joernaliste wat deur hom weggewys is. Maar in 2003 het Moses weer uitgereik na haar en gevra of sy sy biografie sal skryf. Angela het later vertel dat dit nie lank gevat het vir sy gedrag om storend te raak nie. In haar woorde, hy het begin optree soos 'n psigopaat. Sy briewe het meer en meer onvanpas geraak en hy het probeer om haar te beheer, totdat Angela uiteindelik agtergekom het dat sy moontlik in gevaar kon wees. Sou sy voortgaan met die projek. Sy het die ooreenkoms met Moses gestop en alle kontak met hom verbreek. 'N Paar jaar later het sy egter weer met die skryf van die projek voortgegaan, maar het dit in 'n fiksie verander onder die naam Red Ink. Die gedrag wat Moses hier gewys het, sou nie eenmalig wees nie en is later ook bevestig deur Shamaine O'Neill, wat 'n penvriend van Moses was en hom ook self ontmoet het. Moses Etole het die eerste deel van sy vonnis in Pretoria se hoë sekuriteitstronk uitgedien. Maar in 2012, sonder enige waarskuwing, is hy na 'n tronk in Bloemfontein verskuif. Moses het die departement van korrektiewe dienste probeer dagvaar omdat hy geskuif is sonder sy toestemming en omdat hy ook nie voor die tyd daarvan ingelig is nie. Hy het beweer dat as hy in Bloemfontein is, sy familie nie meer vir hom kon kom kuier nie. Dis nie bekend wat die hof beslis het nie, maar die laaste artikel wat in 2017 hieroor geskryf is, het berig dat Moses steeds in Bloemfontein is. Moontlik een van die mees skrikwekkende aspekte van Moses Tolle se moordverhaal is die feit dat hy nie wegkruip en gewag het om sy slagoffers uit die donker aan te val nie. Hy het verhoudings met baie van hulle gehad en selfs hulle families ontmoet. Die vrouens vir wie hy werk aangebied het, sou hy gereeld en meer as een keer mee interaksie hê voor hy hulle vermoor het. Gerard Labuschagne het gesê dat die plesier wat Moses uit sy misdade uitgekry het, nie net gekom het van die moord self nie. Labuschagne sê dat dit die hele proses was wat hom plesier verskaf het, van die kies van die slagoffer tot die voorbereidings om hulle vertroue te wen, saam met hulle te stap en openbare vervoer met hulle te gebruik, tot by die moordtoneel waar hy die slagoffers se reaksie kon sien wanneer hulle die ander liggame om hulle sien lê. En dan ook sien hoe ander vrouens die slagoffers se juwele dra. Dit alles was deel van sy fantasie. Mickey Pistorius het gesê sy glo Moses Tolle was verslaaf aan die gevoel om almagtige beheer oor vroue te hê. Wanneer hy vermoor het, het hy homself gesien as 'n god. Dit was benadruk deur die feit dat hy vooruit beweeg het in sy metodes van verwerging wat sy slagoffers se lyding verleng het. Daar was hy in beheer van hulle asemhaling en kon hulle toegang tot lug afsny op die ingewing van 'n oomblik. Elke keer wat hy doodgemaak het, het hy gevoel asof hy sy beheer bietjie vir bietjie terugvat. Moses Tolle was sonder twyfel 'n gruwelooslike moordenaar, verantwoordelik vir die dood van meer as 38 mense waaraan hy skuldig bevind is. Maar daar is 'n deel van die storie wat vandag nog onopgelos bly. David Selepe. Het Moses en David saamgewerk? Wat is die kans dat daar twee reeks moordenaars in dieselfde area op dieselfde tyd werksaam was met dieselfde modus operandi? Die profiel wat vir die moordenaar in die Cleveland, Attridgeville en Boksburg moorde opgestel is, het Selepe beter gepas as vir Tolle. Maar Tolle kon fisies verbind word met meeste van die moorde, waar Selepe nie kon nie. As mens aan die tydlyn kyk, sal jy kan sien dat daar geen moorde aan Tolle toegeken is tussen September 1994 en Desember 1994 nie. Dit was toe die polisie daarop aangedring het dat die moorde deur Selepe gepleeg is. So, Moses het 5 vrouens in 2 maande vermoor. Toe skielik gestop vir 3 maande, net om weer in Januarie te begin moord pleeg en ten minste nog 33 vrouens in 10 maande te vermoor voordat hy uiteindelik gevang is. Dit maak net nie sin nie. Tensy hy in 'n koma was of agter tralies, en ons weet dit was nie die geval nie, twyfel die skrywer baie sterk of hy dit reg gekry het om vir 3 volle maande nie te moor nie. 'N Baie meer waarskynlike verduideliking is dat baie van die slagoffers wat aan Selepe toegeken is, eintlik deur Tolle vermoor was. Moses het altyd ontken dat hy 'n medepligtige gehad het, maar David het na bewering erken dat hy een gehad het, en hy dieselfde naam gebruik om hom te verwys as een van Moses se baie skuilname. Weer eens, was dit toeval of nie? Een van die moorde wat Moses geweier het om verantwoordelikheid voor te vat, was die van die jong ma en haar baba Letta en Sibusiso. Terwyl Letta ingepas het by sy Tolle se slagofferprofiel, is dit moeilik om te sien hoe hy die lewe van 'n jong kind sou neem. Letta het opgedaag vir die afspraak en haar kind onverwags en onbepland saamgevat. Dit is die skrywer se opinie dat Moses meer in beheer was van homself as om 'n kind te vermoor. Dalk het hy vir Letta vermoor en vir Sibusiso bewusteloos geslaan in die hoop om homself meer tyd te gee om weg te kom, en die kind is op die ou en dood aan sy beserings en die impak van die buite-elemente. Sy Tolle se geskiedenis in terme van die hulp wat hy aan straatkinders gebied het en sy verbinding met sy dogter maak dit baie moeilik om te glo dat hy die kleine Sibusiso sou kon doodmaak. Maar dan is daar ook so baie reeksmoordenaars met dieselfde agtergrond in terme van die mishandeling wat Moses beweer het hy ondergelei het, en hulle maak kinders hulle slagoffers in plaas van volwassenes. So, miskien was die omsien na straatkinders net nog 'n deel van Moses se manipulering, en dalk is sy waarskynlike gevoelens vir sy dogter net nog deel van sy godkompleks. Sy was deel van hom, so sy was goed genoeg. 'n kenner op die gebied van reeksmoordenaars in Amerika, Robert Ressler, het gekyk na beide die Cleveland-moorde as ook die moorde wat aan Moses toegeken is. En sy opinie was dat Selepe definitief betrokke was by party van die moorde. Hy het ook gesê dat dit wel wat voorkom asof daar tekens was van twee verskillende moordenaars by sommige van die tonele. Dit is uiters skaars vir reeksmoordenaars om as 'n paar saam te werk. En as Sithole en Selepe het, reken die skrywer dat dit nie vir meer as een of twee slagoffers was nie. Die skrywer glo wel dat Selepe 'n moordenaar was, maar moontlik nie naastebei so produktief soos Sithole nie. Moses Sithole was 'n tydbom wat begin aftel het van die oomblik wat sy ma by die polisiestasie gelos het. Ingryping ergens langs die pad kon gehelp het, maar daar was niks van die aard nie. In plaas daarvan het die omstandighede net dit wat reeds binne hom aan die groei was, verder gevoer. Ek voel dit is net van pas om die episode te eindig met die name van die vrouens wat hulle lewens verloor het, want hulle is die wat saak maak. Hulle was ma's, hulle was dogters, hulle was susters en hulle was geliefd in hulle vriendekring. Meeste van hulle wou net werk kry, sodat hulle na hulle self en hulle families kon omsien. Maar in plaas van werk kry, het hulle 'n roofdier teëgekom, wat hulle van hulle toekoms beroof het. So vir 'n oomblik, kom ons onthou hulle, en nie die een wat dit aan hulle gedoen het nie. Maria, Amanda T, Joyce, Amanda M, Rose, Beauty S, Sarah, Nikiwe, Letta, Clancy Besisu, Esther, Granny, Elizabeth, Francina, Ernestina, Elsie, Josephine, Oscarina, Makoba, Nelisiwe, Amelia, Monica, Hazel, Agnes, Beauty N. En die 11 vrouens wie nooit uitgeken is nie en wie se name nooit aan hulle teruggegee is nie. Ook al die slagoffers wie se name nie op die klagtelys verskyn het nie. Ons onthou julle almal. Dankie dat jy geluister het na True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. Hierdie was die ware misdaadverhaal van Moses Sithole.
True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe, is 'n oorspronklike Jackpot potgooi. Die ware misdaadverhaal is nagevors en geskryf deur Nicole Engelbrecht vir haar gewilde True Crime South Africa reeks. Dit word aangebied deur Jackran FM se Gerda de Sousa. Luister na nog oorspronklike potgooi reekse en nuwe episode by jackranfm.com, klik op Jackpot of kry dit by jou gunsteling potgooi toepassing.